Unitat 14. La natura. Lubres. La riu que cur enter lo caminau e la serra du terre ruie, que s'aper lus, cavallat lo su num au bilagge, us biel. So qui vou dise, us vieie. Mes los franchimans qui a desperre con tut que scriben o se viel. Quin charman a riu. Cla cum un matí de mai que spruseie a tut dus dab las branques de ber qui u hen seguisi. Quan abi weitans que s'ajabi de gaja los traugens estuiats debat las peires es lur radisses. Mes, las pesquites, quan regaven, que s'escapaven cum pruva d'arien e jan de l'auiera, d'embe de tan estros, que se n'aridè. Qu'eri udrol de la vila, no sabi pas l'anà du petit vilagge, tot que m'estunava. La ringlete de las bordes, qui s'encenda, boulava a raseres de las vaques, lo betet guludas qui tumava lo braguet de la piguete quan lo braguet o se secava, las cassuretes cremades puhuec du seu. Tut que em divertiva. Lo trivai dus paisans, l'habit de las bèsties e lo gran fremit de la rivera du gab da blu ferruix, lo rumen, lo milloc e lo splèix au lo rengs, un alateiaven ausets de saunei, ruius cum lo sang debat lo cot e lo caput de las ales blu. L'us dau se biel, qu'em perdonaven, que volets, qu'eri udrullot de la vila. No debi pas hicam los pes dins la hems. E diu sap se las vaques de nust eren buitives. Tot so qui m'era defendut, catany m'abi. Las passeiades su solè de las bordes arrases de he e d'arredai, las corudes cabal los tuias e las cadudes dins los barats. Esgarrauxat, cascantot, esperecat e sudan, n'eri pas lusen quan passavi lo portalè un marrenot la flinga a la mà a tenè esmalide. Roger la passade, sunque uaride amistus, ortès, per nost, 1985.